Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta o scurtă monografie a orașului Sighișoara. Menționăm că pentru realizarea emisiunii am folosit ca suport bibliografic Emil Giurgiu, Sighișoara, editura Sport Turism, București, 1982. Denumită și Perla Târnavei, Sighișoara este unul dintre orașele ce se bucură în permanență de prezența turiștilor și a iubitorilor de frumos. Farmecul aparte se datorează împletirii armonioase dintre vestigiile trecutului și realizările și atmosfera epocii contemporane. În Valea Largă a Târnavei Mari, pe un teren accidentat de forma unei căldări, se ridică dealul cetății de pe care coboară orașul, întinzându-se dinspre nord-vest spre sud-est. Dealul cetății, încoronat de cetatea medievală, este înconjurat de alte dealuri mai înalte, așezate ca un imens amfiteatru natural. Spre nord dealul Gării, spre vest Hula Daneșului și dealul Stejăriș, spre sud Lunca Poștei, care urcă spre dealul de mijloc, iar spre est dealul Brădet. Diferența de înălțime în zona orașului de la nivelul Târnavei este de aproximativ 110 metri, astfel că dealul cetății domină întreaga vale din amonte a Târnavei Mari. Brăzdat de văi adânci, iar dinspre sud de râulețe capricioase, acest amfiteatru natural, împădurit mai peste tot, se înfățișează în imagini variate de un rar pitoresc cu un colorit bogat și nuanțat. Sighișoara este frumoasă în toate anotimpurile, cu precădere primăvara și toamna, când coloritul specific al clădirilor cetății, cu îmbinarea ciudată de vechi și nou, amestecului de forme și stiluri arhitectonice, îi se adaugă culori și contraste izbitoare, presărate parcă de penelul magic al unui pictor flamand. Relieful Sighișoarei este tăiat în terase de curgerea fără stâmpăr a apelor Târnavei și a afluenților săi. O climă propice, în general umedă, favorizează o puternică dezvoltare a vegetației naturale. Aflată la punctul de tranziție dintre zona Stejarului și cea a Fagului, Sighișoara constituie și limita sud-vestică a Transilvaniei în cultivarea viței de vie, vinurile locale, mai ales Feteasca Regală, dobândind pentru calitatea și buchetul lor numeroase premii la concursurile internaționale. De asemenea, este bogată și în arbori și plante mai puțin obișnuite. Pe platoul Stejăriș se găsesc stejari falnici, declarați monumente ale naturii, care, după părerea oamenilor de știință, ar fi ultimii reprezentanți ai pădurii românilor și pecenegilor, de care amintește diploma acordată sașilor de regele Andrei al II-lea al Ungariei în anul 1224. Tot în jurul orașului au fost aclimatizați și arbori originari din extremul Orient. Existența și permanența umană pe aceste meleaguri se pierde în negura veacurilor. Nu departe de Sighișoara s-au identificat urme de așezări datând de la sfârșitul Paleoliticului, când omul se îndelenicea cu vânatul și pescuitul, se ascundea prin văi mlăștinoase, ori prin cotloanele pădurilor și își făcea din împletituri de nuiele locuințe de formă conică. În muzeul local, vestigii materiale datând din secolul al XVIII-lea, înaintea erei noastre, atestă prezența unei populații de crescători de vite și agricultori primitivi care locuia în colibe și confecționa vase de lut decorate cu figuri geometrice asemănătoare celor realizate de creatorii culturii cucuteni. Pe dealul Turcului s-a descoperit una dintre cele mai importante așezări din epoca de mijloc a bronzului, aparținând culturii Wittenberg-Sighișoara. Purtătorii acestei culturi au realizat o civilizație materială înfloritoare. Sunt atestate apărătoare de braț, săbii curbe și topoare de luptă, iar ceramica este bogat decorată cu spirale și simboluri solare, dovedind un accentuat simț al compoziției. Din epoca fierului s-au descoperit încă în 1903, în preajma turnului cu ceas, două morminte de incinerație. Tot în această perioadă, înălțimile sunt fortificate cu valuri și șanțuri și se ridică mici cetățui de apărare. Începând cu secolul al V-lea înaintea erei noastre, dacii domină întreaga regiune. Apare moneda, se dezvoltă comerțul, bogățiile solului și subsolului sunt tot mai intens exploatate. Dacii cresc vite și oi, cultivă cereale și vițe de vie, cizelează minunate podoabe și vase din metale prețioase, se închină lui Zalmoxi și Gebele Isis, trag cu săgețile ca să împrăștie norii și își apără cu drzenie libertatea. Undeva în jurul Sighișoarei de azi se găsea cetatea dacică Sandava. Săpăturile arheologice au scos la lumină ceramică lucrată cu mâna, cunoscută cățuie dacică, ceramică pictată, fructiere, urcioare, străchini, podoabe de argint, bronz, sticlă, monede, care dovedesc că zona Sighișoarei era bine populată, constituind unul dintre puternicele centre dacice. Peste această populație liberă și mândră au venit romanii cuceritori, militari temuți și buni organizatori. Vis-a-vis de dealul Turcului, pe malul stâng al Târnavei, pe platoul numit Aspodmoale, o unitate a legiunii a 13-a, Gemina a ridicat un castru pentru paza drumurilor care duceau de la Alba Iulia pe valea Târnavei Mari, prin Sighișoara spre Odorheiu Secuiesc și de pe Târnave spre pasul lui Tuz. Documentar, localitatea este atestată în anul 1280, sub denumirea de cetate a șasea, într-un act de vânzare-cumpărare scris în limba latină. În 1298 este atestată sub numele dialectal de Șespurg, iar forma românească de Sighișoara apare înscris într-un document emis de Vlad Dracul în anul 1431. Sighișoara este un punct de atracție pentru mulți turiști, atât pentru trecutul ei, cât și pentru bogata și valoarea monumentelor istorice și arhitectonice. Turnul cu ceas sau turnul porții, principal punct de intrare în cetate, opus celui străjuit de turnul croitorilor, se numește așa datorită ceasului cu figurine, unic în țara noastră, aflat la etajul al patrulea. El constituie o imagine simbolă a Sighișoarei și, spre deosebire de celelalte turnuri, ridicate și apărate de diferite bresle, turnul cu ceas aparținea întregii comunități, fiind sediul autorității publice. Turnul, monumental și impozant, cu o înălțime de 64 de metri, are la bază forma unui dreptunghi, pe care, cu întărituri boltite, se ridică 4 etaje. Al 5-lea etaj, retras în interior cu 1,40 m, este înconjurat de un balcon deschis. Linia dreaptă, fără ornamente, a primelor două etaje, tăiată aici colo de ferestre înguste, este întreruptă de 8 console, între care existau înainte goluri de tragere. La etajul al treilea, consolele ies din perete cu circa 3 metri, întărind impresia de forță și masivitate a turnului. Acoperișul piramidal, înalt de 34 de metri, are prima parte acoperită cu țiglă smălțuită. Deasupra lui se ridică două cupole în formă de bulb, învelite cu tablă de cupru. Acoperișul se încheie cu un mic glob de aur, iar deasupra globului se înalță un stâlp meteorologic, în vârful căruia se află un cocoș ce se rotește în bătaia vântului. Dacă acest cocoș stă cu fața spre apus, sighișorenii știu că va ploua. Deasupra galeriei de lemn, pe cele patru laturi ale bazei acoperișului, se ridică patru turnulețe, înalte de 12,5 metri, care par acum doar elemente decorative. Până spre sfârșitul secolului al XVII-lea, erau însemne ale autorității sfatului cetății, căruia i se acordase dreptul de judecată și de condamnare la pedeapsa capitală, ius gladii. Ele constituiau un avertisment văzut de departe pentru cei care ar fi avut intenții rele. Intrarea în cetate prin turnul cu ceas era deosebit de bine fortificată și apărată de trei porți. Prima poartă se afla sub bolta de trecere pe subclădirea de azi a casei de cultură Ciprian Porumbescu. Se ajunge în curtea de acces, unde te copleșește maiestuozitatea turnului și forma masivă a barbacanei cu console puternice și guri de aruncare ce străjuia poarta a doua. Acoperită inițial cu bârne de stejar, iar apoi pavată cu piatră de râu, curtea interioară putea fi ușor apărată pentru că de pe metereze sau din turnul tăbăcarilor în stânga, raza de tragere acoperea întreaga ei suprafață. A doua poartă se închidea cu uși masive de stejar întărite cu druji de fier, iar a treia poartă, cotită puțin spre stânga, era încastrată în zidul turnului și se ridica pe scripeți ca o ghilotină. Aceasta s-a păstrat până în anul 1867. Pe partea stângă a curții de intrare se află coridorul doamnelor bătrâne, o galerie acoperită construită în anul 1780, care ușura circulația, mai ales pe timpul iernii. La capătul acestui coridor se afla camera corpului de gardă, ce păzea intrarea. În partea dreaptă a porții, de sub un turn, se vede o chiliuță tăiată în zid. Aici erau ținuți condamnații la moarte în așteptarea execuției. Partea de jos a turnului cu ceas a fost construită în secolul al XIV-lea. Parterul are aceeași formă ca și a turnului croitorilor din partea opusă a cetății. Nu se poate ști cum era acoperișul înainte de incendiul din anul 1676. Din documente se știe că a fost renovat în anul 1618, iar un an mai târziu primăria a cumpărat instrumente muzicale pentru ca în zilele de sărbătoare fanfara să cânte în galeria de la etajul al cincelea al turnului. Forma actuală a turnului cu ceas datează din anul 1677, când a fost renovată și biserica mănăstirii. În turnul cu ceas au fost duse copii după cele mai importante documente care garantau drepturile și libertățile cetății spre cunoașterea trecutului de către generațiile viitoare, precum și o istorie a cetății cunoscută sub numele de Cronica din turnul cu ceas. Între globul de aur și stâlpul meteorologic pe care tronează cocoșul s-a intercalat o semilună. Era perioada dominației otomane. În 1704, când cetatea a suportat puternicul atac al curuților, globul și cocoșul au fost lovite, rezistând câteva decenii. Cu ocazia reparației efectuate în 1774, de către meșteri localnici, semiluna este înlocuită cu un vultur bicefal cu diametrul de un cot, era perioada stăpânirii habsburgice. După mai bine de un secol, are loc o renovare generală a turnului. Țiglele simple ale acoperișului sunt înlocuite cu țigle smălțuite, colorate în alb, galben, roșu și verde. În partea stângă a fațadei dinspre orașul de jos, cea care încadrează ceasul, este pictată stema municipiului și a celor șapte scaune săsești. În dreapta fațadei este o inscripție în limba latină care menționează marele incendiu din 1676 și amintește renovările succesive. Până în anul 1556, turnul a adăpostit sfatul cetății pentru ca după adoptarea reformei și alungarea călugărilor, primăria să se mute în fosta mănăstire, în turnul cu ceas, unde se afla principala poartă de acces în cetate, pe atunci carosabilă, rămânând judecătoria, depozitul de arme și muniții, corpul de gardă și închisoarea. Muzeul, intitulat inițial Sighișoara Veche, a luat ființă în anul 1899. În prima sală, o machetă reprezintă vechea cetate așa cum arăta ea după 1700. Începând cu epoca pietrei și cultura Wittenberg, exponatele vorbesc despre o puternică și deasă populație dacică, despre romanii cuceritori și mai ales despre continuitatea și permanența daco-romanilor și românilor, despre viața breslelor, despre evenimente din secolele 15 și 16, accentul căzând pe momentul prezenței în Sighișoara a lui Vlad Dracul și pe prima unire politică a țărilor române realizată de către Mihai Viteazul. La etajul al treilea, într-o cameră boltită cu nervuri în arc, ne întâmpină secolele 17 și 18. Atrage atenția mobilierul realizat într-o suită de stiluri de la cel renașentist la cel Biedermeier. O farmacie cu vechi instrumente medicale și borcane cu inscripții ciudate ne dau o idee asupra stadiului și evoluției farmaceuticii și tehnicii medicale a timpului în comparație cu cea de azi. Cele mai multe datează din timpul Mariei Tereza. La etajul al patrulea se află mecanismul ceasului din turn. Are două cadrane cu diametrul de 2,4 metri așezate pe fațadele turnului dinspre cetate și dinspre orașul de jos. Alături de cadrane sunt tăiate în zid nișe înalte, unde se află figurinele ce simbolizează zilele săptămânii. Nu se cunoaște data când a fost instalat ceasul din turn și figurinele sale. Prima mențiune atestă că în anul 1648 cadranul ceasului este înnoit și s-au adăugat sferturile de oră. Deoarece nișele unde sunt dispuse figurinele par a fi practicate odată cu ridicarea zidului, se poate presupune că și înainte ar fi existat unele figurine distruse, probabil împreună cu ceasul, în timpul marelui incendiu din anul 1676. Cert rămâne faptul că figurinele sunt refăcute în forma păstrată până astăzi, în anul 1677, de un meșter necunoscut. Reparat în mai multe rânduri, ceasului îi se adaptează în 1906 un mecanism electric, la care însă figurinele n-au putut fi conectate. Au reînceput să funcționeze în 1964, când doi meșteri, tatăl și fiu, Conrad, printr-o inovație, au sincronizat mișcarea diurnă a figurinelor la mecanismul electric al ceasului, realizând totodată un dispozitiv ce permite continuarea mișcării figurinelor timp de câteva ore, chiar în cazul opririi curentului electric. Spre orașul de jos, ele reprezintă simboluri ale zilelor săptămânii, iar spre cetate, imaginile fixe redau pacea, justiția și dreptatea. Spre cetate, nișa are la bază o păpușă înveșmântată în albastru, cu o ramură de măslin în mână. Ea simbolizează zeița păcii. În dreapta, un toboșar cu cămașă albastră bate sferturile de oră. Deasupra lor, în albastru deschis și verde, se află zeița dreptății cu balanța în mână și zeița justiției legată la ochi și cu sabia ridicată. De o parte și de alta, două figurine vestesc ziua și noaptea. Ziua are o lumină pe cap și o inimă aprinsă în mâini. Noaptea poartă în ambele mâini câte o torță. Spre oraș, nișa cuprinde în partea de jos același toboșar care bate sferturile de oră. Cei doi toboșari dublează, într-o altă tonalitate, sferturile de oră bătute de clopotul care se află în foișorul ce leagă cei doi bulbi ai turnului. Alături se află o figurină enigmatică. Un bărbat gol până la brâu, cu un șorț zdrențuit. Obiectul pe care le ținea în mâinile ridicate s-a pierdut. Se pare că era o imagine a călăului care avea probabil în mâini biciul și securea și avertiza pe cei veniți la târgurile din piața orașului de jos să respecte legile cetății. În partea superioară a nișei, ca pe o scenă de păpuși, încadrată cu perdele, apar figurinele ce reprezintă zilele săptămânii. La ora 12 noaptea, odată cu ultima bătaie a ceasului, imaginea zilei trecute se deplasează, făcând loc imaginii zilei care începe. Duminica, ziua soarelui, este reprezentată printr-o femeie în haină albastră și fustă roșie, care are în jurul capului raze aurii. E și un simbol al aurului, iar gesturile mâinilor parcă ar urca și ar coborâ bogățiile pământului. Lunea, simbolizată de zeița lunii, Selene, este îmbrăcată într-un costum albastru deschis. Stăpâna nopții are în mâini arcul și săgeata, iar pe cap luna, în formă de seceră, simbol al argintului. Zeul Marte, imaginea războiului și a morții, reprezintă ziua de marți. Un bărbat cu cămașă roșie și pieptar albastru, cu cizme și în mâini cu o suliță. Pe cap are semnul zodiei berbecului și simbolul medieval al fierului. Curierul zeilor, el însuși zeu al comerțului, Mercur, reprezintă ziua de miercuri. Apare ca un flăcăiandru semeț cu cămașă roșie, pieptar verde și cizme cu șireturi. Aripioarele de la coif, de la cizme și de la caduceul, ținut în mâna dreaptă, semnifică funcția sa de sol și curier al zeilor, iar săculețul cu bani din stânga, rolul său de proteguitor al comerțului și al bogăției. Planeta Mercur, în concepția astrologiei medievale, constituia legătura dintre soare și lună. Semnul de pe cap simbolizează Mercurul, care ajută la extragerea aurului și a argintului. Ziua de joi este simbolizată de părintele zeilor, Jupiter, Zeus la greci. Poartă o coroană aurie pe cap și îmbrăcat cu o cămașă roșie și o manta de hermină. Își sprijină piciorul drept pe globul pământesc și ține în mâini însemnele fulgerului și ale tunetului. Poartă pe cap simbolul staniului, care protejează alte metale împotriva coroziunii și creează aliaje noi. Ziua de vineri este simbolizată de zeița frumuseții Venus, Afrodita la greci, căreia un amoraș înaripat îi ține o oglindă. Cochetă are pieptul și piciorul drept dezvelite. Cu fustă verde căptușită cu roșu, mângâie cu dreapta amorașul. Pe cap, simbolul astrologic al planetei Venus, Luceafărul, era și simbol al cuprului. În sfârșit, sâmbăta este reprezentată de zeul Saturn, tatăl zeilor bătrâni, asimilat cu Cronos timpul, dar și zeu al agriculturii, al păcii și al abundenței. În mâini ținea probabil imaginea unui copil. Figură cu barbă, cămașă albastră și fustă roșie, are piciorul drept în formă de proteză, vopsit în negru. Nu se cunoaște cauza. Probabil un fel de interpretare a faptului că, în antichitate, picioarele statuii ce reprezenta zeul erau acoperite și nu se dezveleau decât în ziua când era sărbătorit. Pe cap poartă simbolul plumbului, al nopții, opus luminii și soarelui, sâmbăta fiind seara săptămânii. Biserica Mănăstirii se află în imediata vecinătate a turnului cu ceas. Între Biserica Mănăstirii și actuala Biserică Romano-Catolică exista încă din secolul al XIV-lea un complex mănăstiresc al călugărilor dominicani și al călugărițelor franciscane. Mănăstirea, ridicată inițial la poala dealului, în stânga scărilor acoperite, este atestată încă din 1298 într-un document prin care Papa Bonifaciu al VIII-lea acordă indulgențe celor care o vizitează. După reformă, clădirea devine sediu al administrației publice. În secolul trecut, clădirile mănăstirești au fost demolate, în locul lor ridicându-se edificiul Consiliului Municipal, iar pe locul vechii capele a maicilor franciscane s-a clădit actuala biserică romano-catolică din strada Bastionului. Din vechea biserică s-au păstrat parțial numai zidurile extinse cu ocazia reclădirii din anii 1484-1510. În stânga micii piețe a turnului cu ceas, lângă internatul liceului Iosef Haltrich, se află una dintre cele mai vechi clădiri din cetate, care poartă numele lui Vlad Dracul, domn al țării românești. Aici, în cuibul de pândă de la Sighișoara, s-a stabilit în anii 1431-1435 Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, domnul țării românești. Și-a petrecut tinerețea la curtea lui Sigismund I de Luxemburg, rege al Ungariei și împărat al Sfântului Imperiu Romano-German, bucurându-se de prietenia lui Sigismund și fiind tratat cu cinstea cuvenită unui prinț. Fiul lui Mircea cel Bătrân a comandat o unitate de dragoni, iar după ce s-a distins în mai multe lupte, este primit în Ordinul Dragonului, înființat chiar de Sigismund de Luxemburg. Încoronat de acesta domn al țării românești la 8 februarie 1431 la Nuremberg, în așteptarea urcării pe tronul înaintașilor săi, unde domnea Alexandru I Aldea, alt fiu al lui Mircea cel Bătrân, înscăunat cu ajutorul otomanilor, Vlad se stabilește la Sighișoara, beneficiind de depline puteri din partea lui Sigismund. În pivnițele casei unde locuia, înființează o monetărie unde bate monedă munteană ce a circulat în Transilvania și apoi în țara românească. Monedele au pe revers un vultur cu aripile întinse, cu capul întors spre dreapta, privind o cruce ce iese de sub aripi. Astăzi, aceste monede constituie rarități numismatice. Ieșind de sub cupola turnului cu ceas, privirea este atrasă de o casă cu aspectul unui mic palat al goticului italian, vopsită într-o culoare verzuie, care închide latura de vest a pieții muzeului. Numită Casa Venețiană, datorită ușilor ogivale și ferestrelor duble, încheiate în arc trilobat, clădirea a aparținut în secolul al XVII-lea primarului cetății Ștefan Mann. Deși are o arhitectură aparte, Casa Venețiană se încadrează perfect în ambianța cetății, dându-i o notă de vioiciune și fermecătoare noblețe. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.